Nilqaqo mal-program ieħor saħħa miegħi Andrew Zoppardi, program fejn qegħdin nittrattaw diversi temi naturalment marbutin ma dak li qed jgħid propju titolu ta' dan il-program saħħa. Jiena dejjem minsaqsi lil innifsi xi kostitwixxi s-saħħa. Is-saħħa hija esperjenza li noħloq għalija n-nifsi jew inkella hija marbuta ma' ċirkostanzi ta' madwar jien x'nista' nagħmel biex is-saħħa tiegħi tkun aħjar. Dawn huma xi ftit mistoqsijiet li qegħdin nippruvaw nittrattaw matul din l-iskeda. Però ovvjament se nkunu qed niffukaw fuq tema u settur partikolari fil-fatt. Illum miegħi għandi l-Dr. Marlene Pulicino li hija kif nafu hija dentista, hija membru parlamentari wkoll, però fil-kastellum se nkunu qegħdin inħarsu mod partikolari lejn l-expertise tagħha f'dan is-settur. Jiena nirringrazzjak illi sebt il-ħina f'kemm inti impenjata bid-diversi impenji tiegħek. Marlin, jien l-ewwel ħaġa li nħobb insaqsi n-nies ukoll li jiġu f'dan il-programm, x'kienet ir-raġuni li inti ddeċidejt taqbad din il-karriera?
Marlin, ma ddeċidejx naqbad din il-karriera. Dak għadak iż-żmien il-korsijiet università fejn tidħol mediċina jew suġġetti jew karriera relatati mas-saħħa kienu ftit bħala kors università raqqas il-BS Nursing ma kien hemm dak iż-żmien kien hemm jew issir speżjal jew issir tabib jew issir dentist. U meta ġejt biex napplika l-università jiena kont bis-sentej, form 5 m'għamiltix u 6 form għamilt sena biss. Allura biex kont biss dawk is-sentej kont studjajt ħafna. U meta wasal biex nidħol jien, kien hemm standing year. U biex jiena ma nitlifx dik is-sena li kont gwadanjajt, niftakar il-mama tiegħi kienet imlit l-applikazzjoni, għadlu inti tidħol dentistry qatt li mbżax qatt li mbagħad tagħmel sena ma toqgħodx taħli ħin hawnhekk, qatt li mbagħad taqleb għall-mediċina. U fil-fatt dħalt dentistrija bl-intenzjoni li nitlaqa mill-aktar fis possibbli. U mhux tal-li ma tlaqtix tal-li għaddew 25 sena qasna f'kif għaddew, fil-fatt iktar 25 sena għandi dentist, 4 snin minnhom studenta, ġifieri kważi 30 sena. Illi I never looked back, għax hija professjoni sabiħa ħafna, hija vokazzjoni fil-fatt, għaliex fid-dentistrija għad hemm dak l-element ta' biża ta' psychological barrier li kollu il-persuna li tiġi qudiemek illi huwa l-ikbar challenge għalija aktar mill-kura li tkun se tagħti l-pazjent biex inti dak li jkun tagħtih is-serħan tal-moħħ qabel fil-fatt tkun ikkurajtu għaliex dak huwa nofs jew tkun tal-fejqan u ħadd wkoll bħala kruċjata kontra l-biżajn dawn it-30 sena provajt noħloq anke sansitra ambjent sabiħ fejn tidħol preżentazzjoni tal-istrumentatura tagħna, tal-apparat tagħna, jien niftakar meta konna tfal aħna kont tidħol għandi d-dentist. Kienu jaħdmu bli kollhom available dak iż-żmien, ġifieri kien ikun klinik li werwlek ma li tidħol ġo fih. Illum kemm jien ma dentisti kollha qabdu din it-trend li l-klinika tagħmilha propja isek mort id-dar, isek tħallġo living room, li hija xi ħaġa sabiħa li dak li jkun kemm jista' jkun dak l-element ta' biża jibda jeliminah hekk kif jixref ġol post tiegħek fejn tkun tippratika l-professjoni. Hija professjoni tittatija ħafna għaliex tinsiex aħna naħdmu ġolħal tal-bniedem u tarġa mhux ġolħal biss imma ġol sinnax kejkna ħafna, jiġifieri għandek ħin twil tal-ġurnata fejn tikkonċentra fi spazju fiżiku ċkejken ħafna illi kultant jgħajjik għal ħares ma jkollokx żvogi oħra fil-ħajja, żvogi oħra li inti tgawdi kemm jista' jkun l-apert għaliex kieku tispiċċa illi tajja, il-moħħ jgħajja. Apparti mill-konċentrazzjoni f'dak l-ispazju ċkejken, naġra mill-aċċenn għal bżonn kbir li inti mill-ewwel tittekilja tieħu il-challenge li inti dak li jkun minn ġej quddiemek psikoloġikament ħaġġibu miegħek, ħad tipprova tikkalmaħ, tassiguraħ u ġġelu jkollu konfidenza fik biex jaċċetta dik il-kura li qed tagħdilu.
Fil-fatt jiena niftaħ ma tantx kien ikolli esperjenzi tajbin tad-dentist dejjem ngħid lu ħaġa kont nitkellmu ġifieri snin twal, ilu jandu għat 40, ġifieri minn meta kont żgħir niftakar li jekk se tmur għand-dentist ifisser li se toħroġ minn hemm sinna inqas. Ġifieri se jnewġra li bħal xarkijiet daw jarġgħu jitilgħu weħedhom imma x'kull darba li kont mur għand-dentist.
Ħatitlef xi ħaġa.
Jew għanitlef sewwa saħħti għax kif narah kien qabadni ħażħażin. Imma ġifieri apparti jekk kien hemm l-idea li inti tmur tikin ġex niftakar. Qabel id-diskors li konnet nagħmlu fuq l-AIDS pereżempju dan kollu ġifieri kien anke tintuża jinbidel il-likwidu tal-loppju imma l-injection naħseb anke kienet l-istess waħda jien għandi f'moħħi ġifieri mbagħad bil-mod il-mod jibidlu l-affarijiet dejjem jinbidlu. U dal-element ta' biża' huwa fatt ukoll li jibqa hemm jiġifieri għalkemm llum il-ġurnata immur meta għandi bżonn għand id-dentista. Però minna ħal oħra xorta jkolli ansjetà li hija differenti minn meta mmur għand tabib tal-familja jew qed immur għand speċjalista. Ir-responsabilità hija enormi. Kif għandhom jiddiljaw ma' din is-sitwazzjoni familji illi għandhom naturalment it-tfal żgħar. Għaliex kif qed ngħidu, il-ħsara li saret fil-psikja tiegħi biex ngħidlek fil-konfront tad-dentist kienet marbuta ma' esperjenza meta konna żgħar. Hemm xi mod differenti kif isiru l-affarijiet li llum il-ġurnata jassigurawk aktar ħalli inti meta mbagħad tikber inti tkun tista' taffaċċja l-dentist b'aktar.
Iva, u fil-fatt dinna torbot ukoll. Ma kif saret titħaddem u taħdem id-dentistri għallum li hija kompletament differenti minn dak iż-żmien fi tfulitna li niftakru jiena wkoll fejn iva kienu jmorru għand id-dentist bluġieħ u hemmhekk inti probabbilment fil-fatt vera tkun se titlef sinna li għax is-sinna li tkun għamritlek l-uġieħ tant tkun tħassret tant tkun saril tilak sara illi ma tkun salvabli. Illum it-trend inbidlet kompletament. U meta ngħid illum, ħammur 25 sen ilu. Meta tħall fil-korsin kien hemm Hector Galia li kien id-din dak iż-żmien u nsellimlu għaliex għallimna ħafna u kien jgħallimna. Bdejna dik it-trend, bdejna dik il-moda fid-dentistrija f'Malta, fejn aħna nagħmlu l-iktar aċċent fuq il-prevenzjoni, preventive dentistry, sa dak iż-żmien ma kienet ċada tissemma din jew tiġi prattikata jew tiġi malma. Minn dak iż-żmien l-hemm aħna l-aċċent tagħna kien li inti ħadd titgħallem u ħadd tgħallem lill-klijent prospettiv tiegħek kif sa jagħmel biex kemm jista' jkun is-snien ma jilħqux jimirdu u mhux is-snien biss lanqas il-ħanek, il-ħalq biex il-ħalq ma jimraġġ. Allura
għax il-ħalq jista' jimrad.
Il-ħalq jista' jimrad l-organi kollha li jagħmlu l-ħalq jekk għandek il-sin, jekk għandek il-ħanek, jekk għandek is-sinna, jekk għandek il-glandoli tal-bżieq, jekk għandek il-kissja tal-ħalq l-infora tal-ħalq minn ġewwa dawn huma kollha postijiet fil għandek il-grizmej, kuma kolla li jista' jkollhom mart speċifiku għalihom, però aħna bħala dentisti l-iktar li nibbażaw il-kura tagħna fuq il-kura ta' snin u l-ħanek imma kwalunkwe mart illi jitfaċċa fil-ħalq li kultant ukoll ikun riflessjoni ta' mart iktar serju fil-kumplement tal-ġisem, kwalunkwe mart jiġi diagnosed nar fuq aħna d-dentisti, mbagħad nirreferu jekk ma jkunx ta' jdejna bil-Malti, però dik it-trend immorru għal prevenzjoni ilha tiġi mħadma minn dak iż-żmien u hemm li issa qed tagħti l-frott. Allura inti, jekk inti għandek it-tfal żgħar, jiena dejjem nappella biex tibda toħodhom għal biex insejħulek kura li fil-fatt ma tkunx kura imma tkun familiarization visit, jiġifieri inti mort għand id-dentist, bit-tfal, it-tfal telgħu fuq is-siġġu sarilhom check-up, it-tfal qed diġà qed jidraw l-ambjent tal-klinika. Qed jaraw l-istrumenti, qed jaraw il-mod kif jiffunzjona kliniku waqt li qed josservaw xi xogħol ieħor ikun qed isir, u allura hemmhekk diġà inti daħaltilhom f'moħħhom li għadina ħaġa li għandha tkun parti mir-rutina fejn tikkura u tieħuħsib saħħtek u m'għandekx għal fejn tassoċja id-dentist ma' l-uġieħ għax jekk inti tieħuħsib biżejjed u fil-ħin inti uġieħ qatt mhu se jkollok. Iċ-ċansis huma li uġieħ jista' li qatt ma jkollok. Fil-fatt dak iż-żmien jina meta gradwajt bħala dentista l-ewwel darba, l-ewwel xogħol tiegħi kien illi immur indur l-iskejjel biex aħna nibdew nagħlmu tfal kemm skejjel privati kont immur, kemm skejjel tal-gvern għax iskejjel kont nagħżilhom jien u konna morru hemmhekk l-ewwel nagħmluhom toks li tfal x'inhu tajjeb għalikom x'mhux tajjeb bħala ikel xi tittevita mod ta' ħasil ta' snin, eċetera. Però mbagħad kien rikjest minni wkoll bħala dentista 30 sen ilu kważi ġdida illi il-daw in-nies jiena nagħmilhom check-up ukoll. Allura semmejt l-istrumenti konna nieħdu d-disinfettant magħna u ħafna u ħafna mirjaw, flaw żommur nagħmlhom iċ-check-up. U mbagħad jiena bdejt nara li l-ewwel ħaġa r-rata ta' taħsir kienet għolja ħafna. U meta daw konna nibatuhom mbagħad biex jagħmlu l-kura li kollhom bżonn kien ikun hemm waiting list twila ħafna tal-iskul dental clinic. Allura jiena kont labt lil Hector Galia jatlu jiena għal xejn qed tibatni niskejl nagħmilhom iċ-check-up sit-tfal għaliex dawn qed nibatuhom f'waiting list ta' tul ta' żmien u sakemm ħajmisshom ta' tfal is-snin ħajitilfuhom jiġri qed nagħmlu preventive talks u preventive measures.
Qed tħeġġuhom imma minnaħħom
m'hemmx il-kura. Qatlu jiena għatini siġġu il-Marja Reġina dak iż-żmien għatlu għandek ħafna siġġieta, għatlu tieni wieħed għatlu flok daw joqogħdu jiġu l-isptar, għatlu narmawhom klinik ġol iskola. Qatlu jiena niskrinjom namlu il-karta biex nitolbu il-permess ta' ġenituri u daw flok jaħlu nofsanar u jmorru l-iskul denti klinik jiklu jew meta jmisshom jiena nkun issa naqdihom ġol iskola stess. Ġabuli da hekter għalja, fem li dik ħatkun idea tajba, fil-fat armajna klinik dak iż-żmien li sfortunatament bispjaċir ngħid li m'għadux jitħaddem u dal f'din il-klinika it-tfal konna niskrinjawhom.
Mhux ta' dik l-iskola biss.
Mhux ta' dik l-iskola biss, imma konna nibbażaw jiena fuq dik l-iskola xi lankien jiena siġġu wieħed kelli ġo skola waħda. Allura lankien li għall-inqas tal-Marja Reġina ma nitfahomx fuq il-waiting list, hemm jien id-dentist, skrinjajthom, ħadd il-permess tal-ġenituri, għamilthom il-kura li għandhom bżonn. Biex naqlawlhom, jien kont niddobba karozza x'inhom kellix kelliex karozza dak iż-żmien kien hemm il-hygienist kien twassalna lili u l-klijent l-isptar naqlawhom id-dars għall-isptar biex iżrawn di corner dak iż-żmien konna St. Luke's u narġa' noħodhom lura l-iskola x'ma kenniex il-faċilità hemmhekk li jkollna sterilizzazzjoni fonda biżejjed biex nagħmlu l-extractions ukoll. U din kienet sistema li kienet qed taħdem ħafna x'ma konniex qed nitfgħu it-tfal fuq il-waiting list qed insemmiha din biex jekk hawn xi ħadd jismana u jixtieq li vera tkun effettiva. Nippreferi jien milli jkun hemm konċentrazzjoni ta' siġġijiet ġol isptar Mater Dei li skejjel il-kbar fejn hemm popolazzjoni kbira ta' studenti ikollhom denti l-klinik tagħhom, siġġu flokja tal-maternek, jista' jkun armat m'għandoħra ġol.
Toli l-aspettattivi hekk imma.
Toli l-aspettattivi, imma ħa tolqothom it-tfal, inti fil-fatt ħa turi riżultat jekk inti skrinjajt għal xahar tit-tfal, ġifieri għamiltilhom check-up għal xahar tit-tfal. Dan għal xahar tit-tfal minnhom kellhom seba' sinet imħasrin. Li jekk qed ħallew fuq il-waiting list daw jista' jkun li nofshom titlifhom u jkollok taqlaħħomlhom għax imisshom wara ċertu żmien. Minn dawk l-għaxra jekk inti ħatarhom mill-ewwel u għandek seba' snin jistgħu jissalvaw, is-seba' salvhom. Qed tifhimni ġifieri l-treatment huwa l-kura hija eligibbli għat-tfal taħt is-16-il sena kollha, mela hija jkollna sistema. Illi fil-fatt tkun effettiva li inti qed tiċċekkjhom u qiegħed ukoll taqdihom il dawn it-tfal. Plus hekk meta inti qegħdin ġol iskola. Minar ma trid. Tant ħajdu daħlu f'rashom daw ir-rutina tal-prevenzjoni, il-fatt li ħad tkun qed tagħmilhom check-ups regolari, eċetera. Illi dak imbagħad lill-pajjiż ħa jsiru ferm inqas f'telfin ta' xogħol il-qudiem għaliex ma jkollokx dak ix-xorta ta' mart meta daw jikbru u jkunu adulti. Ġifieri il-pajjiż ħa jgawdi minnu minn dak
is-sens. Ma fir-realtà l-clinics jiena narhom il-clinics privati u anki tal-istat xorta narhom jizdidu n-nies, xed jiġi għandna snin iktar dajfa aħna?
Snin iktar dajfa jista' jkun mal-għar id-dieta iktar ħażina, imma mhux hekk biss, it-tip ta' kura li teżisti kif qatt inti qabel konna morru għand id-dentist jaqlanna darsa. Kwix xi ħadd jagħmel feeling kienet xi ħaġa ta' barra minn hawn ġifieri ġarari. Illum tant hemm kura li tista' ssir bħala prevenzjoni u mbagħad anke jekk is-sinna tkun tħassar ġew ħanek kun tħassar biex inti twaqqaf il-ħsara fejn hi, tant hemm kura li tista' ssir biex inti jekk tlift sinna tagħmel xi ħaġa minn floka u tipi ta' replacements li jeżistu, illi la hemm dan it-tip lista sieħa ta' treatments li llum ġew available għan-nies, dan nies qed jagħmlu użhom minnhom. Tajjeb, allura in-nies li jrikorru għand id-dentist għal xi ħaġa jew oħra iktar minn darba fis-sena hija zidet ħafna. Issir prassi u għandha tkun prassi għaliex tinsiex il-saħħa tal-ħal u tas-snien ma nistgħux nifirduhom il-kumplament tas-saħħa tal-ġisem tal-ġisem kollu għax inti l-ewwel ħaġa li għandna bżonn aħna biex ngħixu. Tu subsist hija li jkollna n-nutrijenti kollha neċessarji available għall-ġisem tagħna biex jagħmlu użu minnhom sekk inti jkollok ħalqek batut snienek imxu ħalqin jew marġu ħalqek, li ma tistax tiekol tomot li kell sewwa, diġà inti bdejt fuq sieq waħda. Għax inti ħadd titfa' li kell sħiħ fl-istonku, l-istonku ma jkunx jista' jħadmu sew, jinħoloq stress anke fuq l-istonku mbagħad fuq l-imsaren, ma parti milli inti ma tkunx qed tassorbu, ma tkunx qed tieħu dak li tista' tieħu milli kell, inti tkun qed taffeċ jew inkella hemm tikkattażma lill-kumplament tal-organi tal-ġisem. Jiġifieri jekk aħna rridu kollna sistema tas-saħħa sħiħa li inti tkopri dak kollu li għandu bżonn il-bniedem, dak li għandu bżonn. Għall-iktar ħaġa importanti, il-nutrient biex inti kif diġa qed tkun tista' tagħmel l-aqwa użu milli kelli kollok available għalik. Allura dentistrija għandha tingħata u fil-fatt natat f'dan l-aħħar żmien jekk tmur Mater Dei llum hemm ġmiel ta' klinika b'ħafna u ħafna apparat sofistikatu tajjeb li nemmen li għandna npoġġuh to the best use. Jiena nemmen ukoll li anke jekk sa bħalissa s-siġġijiet tad-dentisti anke fil-prattika pubblika tal-gvern jitħadmu sa satajn u nofs, kun ħaġa tajba kieku daw minħabba tfal tal-iskola jitħadmu wkoll xi ħinijiet wara nofsinhar. Ħalli aħna dawn il-mezzi ta' prevenzjoni jkun istgħu inwasluhom lill-aktar nies, lill-aktar studenti. Ovvjament hawn il-kliniċi privati li joffru s-servizzi kollha b'mod eċċezzjonali jikkaverja l-bżonnijiet tal-poplu Malti b'awġi kollu, pero ikun hemm familji illi forsi ma jistgħux ikopru bżonnijiet tagħhom b'mod privat, jiena nemmen illi hija waħda mis-setturi fejn għandha tingħata kull ċans illi kull ċans fil-ħajja illi dak li jkun ikun jista' jgħix ħajtu sewwa għaliex aħna semmejna n-nutriment u semmejna ħafna affarijiet, però għandek impatt soċjali qawwi ħafna meta bniedem ma jkollux snienu kif suppost li jista' jirriżulta
mod estetiku,
mod estetiku, mod fiżiku wkoll, ma mod estetiku jkollu jista' jkollu impatt psikoloġiku ħażin ħafna li tara pazjenti li jirrikorru mbagħad għandna wara ħafna żmien, forsi sitwazzjoni f'ħajthom tkun inbidlet għall-aħjar, li tinduna li tant kienu ilhom isofru daw għax ma kinux jistgħu jefforjaw il-kura, jew jibżgħu dak jistgħu jefforjaw il-kura, kultant jibżgħu joqorbu għax jgħidlok jiena ma nistax. Illi jkunu qattaw l-isbaħ parti ta' ħajjithom jibżgħu jiltaqgħu man-nies sempliċiment għaliex snienhom kienu koroħ, kienu jintnu, kellhom bżonn il-kura u ma seritomx, kienu f'pożizzjoni ħażina. U ħafna minn daw l-komplikazzjonijiet li jistgħu
jinqalgħu. Għandna qatt daw żewġ affarijiet li qed tgħid. L-aspett tal biex ngħid kosmetiku, mhux kosmetiku
bħala ħaġa żejda, kosmetiku essenzjali.
Essenzjali. U fl-istess ħin it-tfal. Jiena niftakrek tagħtina l-Braġili issa snin ma kontx qed nirreferi għalik bħala dentista li kont werwerni, xorta bni nibża minnek imma nibżanqas issa sewwa. Imma niftakar tgħid tgħidilna għax il-malattija kienet tiġi għandek qabel ma bdejt niġien u kienet tgħidilna li t-tfal ġibhom fit-teġibhom kif it-tfal u vera u konna nġibuhom regolarment darba kull sena għal check-up ġemmen dan il-perjodu jmorru għand id-dentista kważi li konna nibdew bih issajl. Illum il-ġurnata it-tfal huma stess allura rridu l-braces.
Ekku.
Irridu wieħed għax għandu sinna daqsxejn ġewwa jixtieq jirranġa, l-oħra għax hu naqra qegħdin law titranġhom, u allura morru għand Marlin biex tirranġalhom biex jagħmlu l-braces. Huma, jiġifieri sa jiena kieku kelli nittraxxendi mmur lura, żgur illhom ma kontx ngħidil ammur għand it-tabiba, għand id-dentista, l-żewġ affarijiet, waħda minnhom li qed noħroġ minnha dina il-fatt li t-tfal huma tirrealizzaw kemm huwa importanti li jkollhom sninhom li huma preżentabbli u tajbin u dan kollu. Però tieni ħaġa kemm din il-biża' donnu dil-kultura ta' biża' qiegħda tinħeleb ukoll bil-mod.
Ekku, jiena nemmen bħalek.
Kemm ġieli rajtek ġol kienek tipprova tikkonvinċi xi tifel jew tifla. Ma naħseb għax ma jkunux b'dawk minn biżejjed.
Dik waħda jew kellha jekk il-preparament mid-dar ikun sar ħażin il-kontra. Jekk inti tara ġenituri tiegħek li qed juru apertament kemm huma werwrin, dan tfajjel jew tifel jew tifel jkunu ħaj jibdew jibżgħu minn xi ħaġa li ma jafux x'inhi. Sempliċiment l-ġenituri mela qed jibżgħu mela jien għandi għalfejn nibża jibdew jirraġunaw b'dak il-mod, ġifieri hawnhekk nappella anke l-ġenituri ma qed isimgħuna anke jekk huma jkunu jibżgħu. Importanti li l-itfal ma jitrasmettulhomx dik it-tensjoni dak il-biża' tagħhom, iħalluhom it-tfal jiżviluppaw, jesperjenzaw, ħalli huma jifformulaw opinjoni madwar il-kura tad-dentist u din x'tinvolvi. L-awareness diedet illum anke minħabba mezzi ta' komunikazzjoni min jaf kemm jiġu tfajli tu ġuventur illum li nispjegalhom kura u mbagħad fl-aħħar ngħidilhom ara hemm din il-website. Issi dħol fuqha, aqri ktar fuqha li jkollok mistoqsijiet iktibhom ħassaqsini. Ħalli inti tkun tafal xi ġdieħel, ġifieri t-tfal illum għandhom mezzi ta' komunikazzjoni kemm bejnietom in-networking tagħhom u kemm kif ukoll mal-kumplament tad-dinja għal dak kollu li huwa available li jista' jsir bħala dentist.
U inti l-options ukoll, għax dik innotajta, ġifieri anke jdi tal anke ħaġa sempliċi llum run of the mill il-brace, għandek options differenti, perjodi differenti meta tagħmilha, tissuġġerixxi żmien mhux ieħor ħalli forsi ma tkunx daqshekk sakemm tidra ma tkunx esposta l-iskola daqs. Ġifieri hemm l-informazzjoni li tfal u dan nitkellmu fuq tfal relativament żgħar.
Dik għax jiena naħseb li l-iktar problema li kienet teżistu u għadha teżisti fear of the unknown. Issa wans li dak l-annon eliminajtu jew naqqastu għax dak li jkun jieħu l-inizjattiva jew li jisimha kwaq li qed tispjega. U jrid tiġi għandek biex tispjegalu, unless ikun hu stess għamel riċerka tiegħu kif qed ngħid fuq mezzi oħra, imma wans li tispjegalu u dak l-annon eliminajtu, mela dak li jkun jaf għal xi ġdieħel, jaf pass wara pass x'ħaj jikkonsisti dik il-kura, bniedem afżat, nofsu armat. Allura meta bniedem inti diġà jaf sew għal xi ġdieħel, diġà ħaseb fuqha huwa psikoloġikament ippreparat. Tinsix kien hemm l-element ta' impożizzjoni qabel fid-dentistrija. Jien niftakarhom kienu jġibu tfal il-klinik u jżommuhom biex jaqlawhom sinna. Dik ma teżistix illum il-ġurnata li jżommuhom fiżikament kienet jishom il-ġenituri jistennew li ħadd ikkop perikoluża dik hija tagħmel ħsara enormi ħsara li titraxxendi ġenerazzjonijiet imbagħad. Għax inti ta' fil-memory genes huma xi ħaġa reali, xi ħaġa li jeżistu, għalhekk kultant tara tfal illi mela l-ġenituri tagħhom ma jbeżżawhomx. Daw m'għandhomx għalfejn jkunu jibżgħu imma xorta juru element ta' biża. Hemm il-memory genes ukoll li kienu litteralment jorbtuhom, iġeluhom, li ħaġa li it is illum it is unheard of, it should be unheard of li anke jekk ġik tifel u ħajagħmel ħadida li mhix xi ħaġa traumatika, imma dan ma tistax iġġallu jilbisha, trid tispjegalu, ittieħ ċans jirrifletti jekk hu psikoloġikament hux lest li jaffaċċja l-peer group tiegħu is-soċjetà. Bil-ħadida, jekk hux lest jagħmel dak is-sagrifiċċju, meta jkun psikoloġikament lest, dan hu stess ħajġi għajlek iva, għamel ieli, jiena wiżint dak kollu li huwa favur u kontra u ddeċidejt li di għandi bżonn u ħanagħmilha.
Tifel tiegħi dam, pereżempju, biex nagħti eżempju, trid insemmi tifel tiegħi, tifel tiegħi dam kważi 8 xhur mhux noqogħdu naħsbu fuq għalin kollu, ma wara 8 xhur imbagħad jiena ħassejt li kien biżżejjed għax imbagħad il-gwida tal-ġenituri tibqa'm ukoll,
taġġieli ma
mbagħad bdejt nafsu biex jiddeċidi, ma bdejt nafsu biex jiddeċidi, mhux jiddeċidi, u f'dak il-moment imbagħad wasal konklużjoni li dan huwa il-moment.
U fil-fatt taraħ kemm jikkopera xu komdu miegħu in-nifsu mhux ħaġa li qed jkollu l-ġenituri għax ħaġa li għamilha xi jagħmilha, u qed tmur f'kull tip ta' kura li aħna nagħtu lil dak li jkun li ċertu kura speċi meta inti ħad tibdel id-dehra tiegħek, anke jekk ħad tibdilha ħafna l-aħjar, dak li jkun xorta waħda qed jirrifletti jekk kienu ux dak li jrid jekk kienu qed jiffoka dwar kollha li għandu fuq dik il-ħaġa u jista' jkun dik hija feset waħda minn ħafna problemi oħra li għandu psikoloġi ġejjin minn x'imkien ieħor li jrid isolvi. Jiġifieri id-dentistrija ma tistax tifrida bl-ebda mod mill-element psikoloġiku tagħha. Hemm l-element ta' uġieħ sfortunatament kien dejjem ħafna iktar jingħata importanza fejn tidħol id-dentistrija għax l-uġieħ ta' snin huwa daqs tal-ħlas jekk mhux iktar minn esperjenzah. Jista' jgħid, jiġifieri huwa uġieħ kbir meta inti tħallis inna titħassar, titkisser, u jiġrilha tant ħsara li jiskatta uġieħ qawwi ħafna tan-nerf ta' sinna. Allura dak baqa' jissema u baqa' jisu jieħu il-limelight fejn tidħol dentistrija, però hemm elementi oħra u dan li semmejna llum huwa l-element psikoloġiku. Li nemmen li l-ġara darba llum hemm mezzi kif dak l-uġieħ jista' kompletament tipprevenih, ma tħallihx isir. Anka jekk tħossu tista' twant id-dentist mill-ewwel neħjulek għax hawn il-mezzi mhux bħal qabel ġieli kienu jmutu b'sinna, qabel kollok sinna kienet titħassar tant illi jifjammalek in-nerf, ġieli l-infezzjoni kienet tibqa' sejra f'organi oħra minn fil-kliwi, minn fil-moħħ, eċetera, u kienu jitilfu sinna daqt insemmu snin kbar ilu. Ma kienx hemm l-antibiotics. Jeżistu, jiġifieri, skużi?
Jitilfu ħajjithom
fuq sinna litteralment, jiġifieri, u bil-biża' ħafna drabi l-alternattiva kienet tal-biża iktar milli tmut. Tajjeb ġifieri daqgħet insemmu snin ilu, imma hemm kienet id-dentistrija, però f'daw l-aħħar partikolarment 50 sena kien hemm avvanz enormi, avvanz fil-kwalità tapparat li aħna nistgħu nużaw biex dak li jkun ma jweġġax anke waqt il-kura, avvanz fil-kwalità ta' materjali u mediċini li għandna aħna biex nikkuraw lil dak li jkun.
L-imaging u l-x-rays u
l-imaging, id-diagnosi tista' ssir b'mod ħafna aktar preċiż. Ħafna iktar malajr ukoll apparti mill inti kollok it-tħejjija tiegħek u l-kors ta' dentistrija u Malta huwa wieħed ta' klassi għolja ħafna li aħna jiġuna ħafna nies minn barra wkoll li jiġu għall-kura Malta fil-fatt. Huwa ta' klassi għolja ħafna u qed ikompli jsir ta' klassi għolja ħafna li hija xi ħaġa li aħna nhar fejn nirringrazzjaw lil dawk in-nies li mexxew dan il-kors fl-università fejn għandi l-università matul is-snin għaliex meta tara jiena llum għandi dentisti gradwati żgħar li jaħdmu miegħi biex jieħdu anke l-prattika eċetera u tara li jkunu preparati mod tajjeb ħafna u preparati u l-frame of mind tagħhom huwa prevenzjoni kif qed lek. Naqalgħu sinna llum meta ma jkunx hemm assolutament iktar x'tagħmel meta jekk anħalluha hemm di il-kura li din ħadd irrikjedi forsi għal darba tnejt li tkun ħadd tkun tista' tkun ta' periklu għas-saħħa tal-individwu għax il-bqija sinna ma naqalgħuhiex kemm jista' jkun.
Inti fin minnom, naturalment, semmejt il-servizzina tal-Mater Dei, naħseb jiena kont qed tirreferi mhux biss għas-servizzina tal-itfal, anki servizz mod ġenerali.
Adulti iva.
Taħseb li l-Istat għandu wkoll jkun qed jikkontribwixxi biex jgħinek b'mod kozmetiku, jiġifieri mhux qed ngħid fejn għandek ħsara jew kellha potenzjalment ikollok ħsara, imma jekk għandek sinek innaf li għandhom xi forma ta' diffikultà. L-Istat għandu jipprovdi għajnuna anke f'dak l-aspett kozmetiku jew dak għandu jkun xi ħaġa li inti mbagħad tagħmlu jekk inti għandek il-mezzi.
Kif diġa qed l-aspett estetiku jista' jkollu implikazzjonijiet kbar ħafna fuq dak il-bniedem, il-milja ta' dak il-bniedem, tista' żommu inti milli dan jilħaq il-milja tiegħu. Però l-Istat għandu limitazzjonijiet tiegħu fejn jidħlu finanzi. Sfortunatament id-dentistrija fej tidħol soluzzjonijiet kosmetiċi u estetiċi hija expensive ħafna. Tqum il-flu il-materjali huma expensive, huma kollha materjali importati u l-servizzi jingħataw minn tekniċi li jkunu wkoll trenjati mħarġa barra li anke s-servizz li jagħtu huma huwa relativament expensive, jiġifieri l-Istat naħseb jixtieq jagħmel ħafna affarijiet, imma mbagħad hemm l-element finanzjarju sa fej jagħti. Jiġifieri jiena nemmen l-Istat għandu jagħti kemm jista' jkun dak li hu essenzjali biex persuna ma jkollix uġieħ u biex persuna tkun tista' tinqeda anke biex tħares l-kumplamenta saħħitha, però naħseb li l-Istat hemm limitu kemm jista' jagħmel dan. Jekk imbagħad ikun hemm forma ta' insurance illi tista' tkopri anke jekk kura ssir l-isptar dan treatment, dan il-kura.
Għandu jkun hemm il-servizz available.
Għandu jkun hemm il-servizz available li min jażel li jagħmlu l-isptar. Jista' jagħmlu l-isptar bħalma jista' jagħmlu b'nadi oħra.
Qatt ma ħsar ma ġġi li ħseb illi l-materjal jibda jiġi prodott hawnhekk.
Fil-fatt jiena anke li nippruvaw insibu sorsi oħra ta' importazzjoni ta' materjali biex aħna l-materjali li nużaw ma jkunux daqshekk għolin, ovvjament ma tistax baxx il-kwalità tal-materjal, għax dak ħajuri ħaj jirrifletti mbagħad fil-prodott li se tagħti. Imma hemm sorsi oħra fejn materjali nistgħu nimpurtawhom li forsi ma jkunux daqshekk expensive, però meta tipprova inti tidħol f'dak il-missier, f'dak is-suq, fl-esperjenza tiegħi diffiċli ħafna. Diffiċli ħafna għaliex inti ħajkollok l-economies of scale, ġifieri jekk inti għandek importatur li qed iġiblek ammont għal kien xi kolla ta' Malta għawdex, inkluż Mater Dei, dan ovvjament ħajħodhom ċertu prezz. Qed tifhimni meta inti ħadd importa li kien nifsek waħdek jew forsi tiftiem ma' tliet clinics.
Dak l-istess franka se jkollok ħalla sal-hekk xorta waħda.
Eżattament. Jiġifieri anke li jkollok availability ta' stock minħabba li huma għoljin ħafna l-materjali naħseb anke l-gvern ikoll l-istess problema. Hemm element fejn inti toqgħod attent kemm tistokja għax għandek ħafna flus biex insejħulhom hekk li mhux qed jintużaw. Jista' jiskadilek jekk inti x-xogħol minn xahar għal ieħor ħajvarjalek, jista' jkollok stok ta' materjali hum ħafna flus illi mbagħad mhux se tuża u ħatar miegħ. U l-istess problema li jkollu l-gvern allura li jkollok importatur li kapaċi iżomm dak l-istokku ir-riskju qed jieħdu. Tajjeb biex inti dak ir-riskju ma ġiex trasmess lal il-gvern bħala konsumatur u nies li waqas aħna kliniċi privati, hemmhekk għandek il-pros u l-kos tal-ħaġa. Hija ħasra li mbagħad il-prezzijiet, ovvjament aħna ma nasej xejn ta' materjali, ma nasej xejn dawk kif jiġu kontrollati. Ġifieri jekk nista' nagħmel kontroll fuq is-servizz tiegħi kemm jiena niċċarġi għal dak is-servizz li qed nagħti, se nista' nagħti kontribut u nikkontrolla. Kif jidħlu materjali, ġifieri l-porzjon fejn qed inħallas għal servizz provdut minn tekniċi li qed jużaw ċertu materjali, hemmhekk m'għandix sej. Tifhimni fi jekk jollu ma jiena jkolli nolli lill-pazjent u l-istess lill-gvern għax il-gvern jekk stess mhux qed tħallsu dak il-ħin x'in inti mort tagħmel treatment, qed tħallsu f'taxxa. Xi ħadd trid iħallas għas-servizz li għad il-gvern, jiġifieri wieħed irid jillimita fejn tidħol servizz tal-gvern, jiena nemmen li għandu ikun hemm aċċen kbir fuq il-prevenzjoni, aċċen kbir fuq l-emergency dental services u fejn ikun hemm każijiet ġenwini fejn anke korrezzjoni estetika jew kosmetika tista' tbiddel il-ħajja ta' dak li jkun għall-aħjar li l-pajjiż imbagħad ħajjieħu l-aħjar minn dak iċ-ċittadin, allura hemmhekk ukoll jista' jingħata kontribut li jkunu każijiet speċifiċi. Tajjeb ngħid illi l-community chest fund mhux l-ewwel darba li għenuna bis-saħħa biex aħna jkollna każ ngħidu dan huwa każ verament soċjali, każ li veru għandna aħna wiżnuh bħala pajjiż, aħna naraw il-pazjent, namlu il-talbit tagħna u l-community chest fund it-tejn biex dik it-treatment ikun jista' jsir.
Jinna f'diversi dentisti wkoll li jagħtuhom is-servizz meta jkun jafu b'każijiet ta' bżonn mingħajr ma ndoqgħu l-ebda tromba. Però inti ħafna drabi id-dentist jidħol fix-xena qed ninsew l-affarijiet kosmetiċi jew nirranġa biex inkun iktar sabiħ. Imma hemm ġejjament id-dentist jiġi msejjaħ biex jidħol fix-xena meta jkun hemm problema. Dan bil-forsi jkun dan ix-xenarju għandna aħna bħala poplu inkunu aktar edukati fil-mod kif aħna fil minnhom semmejt tikkellem kont semmi l-iskola tal-oral hygienist. Għandna dil-kultura li aħna kif anki affarijiet però kif naħslu snina, kif nieħdu ħsieb tagħna, il-tip ta' mawtux li tuża, meta tużah, kif tuża. Hemm affarijiet li nistgħu nkunu qegħdin nagħmlu li jgħinuna biex inkunu nistgħu mhux nevitaw biss li mmorru għand id-dentist, imma nkunu naturalment komdi, aktar komdi.
Definitely li hemm. U
fil-fatt bħala poplu aħna disċiplinati b'in sens.
Qed insiru disċiplinati. Għandek sezzjonijiet tal-popolazzjoni illi għadhom bil-mentalità li inti tmur għand id-dentist jekk assolutament għandek bżonn. Dikha hemm marġini illi donnu lanqas l-edukazzjoni li tiġi offruta f'kull skola u tiġi offruta fuq kull mezzi ta' xandir illum. Radijiet, televiżjoni, aħna niġru kull imkien u nfehmu u nispjegaw x'wieħed għandu jagħmel jew x'wieħed għandu m'għandux jagħmel biex il-kura ta' snienu tkun tal-aqwa kwalità u li l-iktar liħa tagħtih benefiċċju. Però mbagħad għandek ċertu nies li donnhom l-edukazzjoni mhux biss fil-litterizmu jew għax mhux kapaċi ma jnexxilhom x'jekk jistgħu il-ħiliet meħtieġa biex huma jkunu jistgħu jikkomunikaw permezz tal-kidba jew tal-qari, imma anke f'dawn l-affarijiet jien ninnota illi dawk li jkunu emarġinati tista' tgħid ikunu emarġinati f'kollox anke fejn jidħlu elementi ta' saħħa fil-każ ta' snin. Ovvjament ħatara l-effett dirett mhux bħal meta inti jekk dal-bniedem saħħtu l-kumplimenta saħħtu m'għandix kasa, jien għalfwiet mhux qed narah, il-qalb mhux qed narah, imma snin qed narhom. Allura jien mill-ewwel tinduna li dan m'għandux idea, ma ġiex espost għal mezzi kif għandu juħsibu jew kellha jekk ġie espost tant għandu problemi iktar f'ħajtu illi dik l-element li inti ħatati ħin jew ħaj kollok ftit mill-finanzi li kollok għal kura ta' snienek ma treġiex għalik. Qed tifhim is-sens ta' priorità ma jeżistix. Però min-naħa l-oħra, jekk inti tħares imbagħad lej il-veduta ġenerali, it-trend hija iva l-poplu qed jidra illi inti tmur għand id-dentist b'mod regolari kull sitt xhur. Tmur tagħmel check-up mhux linqas għax issa dawk li konna qed nagħmlu meta kienu tfal illum saru ġenituri huma u qed jagħmlu t-tfal tagħhom. U allura kif attinti illum it-tfal li huma iktar motivati tarġa' mill-ġenituri ikkaxkru lill-ġenituri huma stess. U fil-fatt aħna għadu għadrawa meta tiġi il-ġenituri ma tfal, li tfal għadhom tinsewx iġibu l-parents tagħhom għal check-up. Għax fil-fatt dik aħna ngħidwa bid-daħ. Imma hija verità. Jiġifieri it-trend u l-motivation qedda tinbidel. U min ma jafx kif jaħsel snin u llum u ma jafx li l-ħelu jħassar is-snin u ma jafx li soft drinks jagħmlu ħafna ħsara l-snin, jiena naħseb li għax ma jridx ikun jaf, għax tant hawn mezzi kif aħna qed imwasslu dak il-messaġġ il-ħin kollu kull sezzjoni tas-soċjetà jekkux fl-iskejjel jekkux faqdi.
Fl-iskejjel għadu jsir xogħol.
Fl-iskejjel għadu jsir xogħol, aħna naf li għadu żgur isir għax jitolbuni jiena anke bħala dentista mill-privat li mmur f'diversi skejjel. Jiġifieri meta jitolbuna jkollhom xi ġurnata ta' attivitajiet, invariably daw idaħlu sezzjoni fuq il-kura ta' snin. Bekk naf li żgur għadhom isiru, għax dan apparti mill-kontribut li qed jagħtu mbagħad il-School Dental Service tal-Gvern. Jiġifieri aħna bħala dentisti privati bħala individwi nimmaġnu bħalma jtolbu li jtolbu li ħadd ieħor. Immorru u nagħmlu speeches fejn bżonn u nfehmu kif għandek tieħu ħsieb snienek u x'għandek tagħmel u kif għandek tagħmel u xi kwalità ta' kura teżisti. Jiġifieri din fl-iskejjel żgur li qiegħda titwassal. Issa apparti mill-iskejjel hemm il-mezzi l-oħra edukattivi li jeżistu. Għandek il-kodba, l-magazines li jixtru t-televixin, radijiet, eċetera, eċetera, eċetera. Jiena naħseb illi il-consciousness, l-awarenessness tal-problema, x'tista' tirriżulta, x'impatt tista' jkollha fuq ħajtek u biftit kura kemm inti tista' tevita dan l-impatt, naħseb hija, naħseb qiegħda f'moħħ il-maġġoranza tan-nies. Hawnhekk nagħmel daqsxejn devjazzjoni. Għas-sezzjoni tal-popolazzjoni emarġinata partikolarment dik li tispiċċa fil-vizzju ta' droga. Li hemmhekk ukoll nara element qawwijin li jiddispjaċini ħafna u tipprova tiġġilidlu kemm tista'. Imma wieħed jappella anka għan-nies li jkunu jafu b'każijiet hekk biex jresquhom għand id-dentisti għaw Malta issib ħafna jnuna, ġifieri fejn ma jasalx l-istat. Xi ħadd ħajasal biex jgħin. Għaliex ħafna darbi narhom illi wara li jkunu ħarġu mill-vizzju ta' droga.
Tanti kollhom persuni.
Minħabba,
għaliex?
Għaliex il-materja li jagħtuhom biex jaqtaw id-droga fija il-metadon, fija ħafna ħafna zokkor. Konna appellajna ħna.
Mhux l-eroina jew il-kokaina.
Parti billi kienet titkallat bit-zokkor, meta kienu qed jieħdu il-sustanza, imma mbagħad wara.
Ma dak ma jkunux qed jieħduha minħalhom ħafna drabi?
Ma xorta waħda, somehow ikun hemm mod kif dina tkun imħalta mat-zokkor u kienet u taffet wom. Tant hemm metodi kif tista' tintuża tis-sustanza illi somehow jimda li nara li kienet taffet wom ħażin. Però l-ikbar effett jista' jkun ukoll Andrew li dan tant titnaqsilhom ir-reżistenza tal-ġisem il-listin ikunu iktar predisposed għat-taħsir jew anke d-dieta li jkunu qed jieħdu.
Ekkont se ngħidlek dik titlef l-importanza tal-ikellu.
X'hekk l-aċidità ta' ħalqhom tkun tali li s-snin jitħassru iktar imma wara il-metadon bit-sokkor jagħmel sfreġ.
Kolpo di grazzja.
Daku, allura. Konna tlabna ħna biex dan ma jibqax intafalu t-sokkol, naf li tnaqqaslu t-sokkol, pero naf ukoll li l-problema għada emmek. Walla daw li joħorġu mill-fizzju ta' droga u jridu jaġobdew ħajjithom, l-ewwel ħerġi li se jsibu kif se jaffaċċjaw is-soċjetà bi snienhom ħan uża l-kelma daħna. Għaliex ikunu litteralment ittieklu, tħassru, jidru suwed jew mhux qegħdin hemm. Jiġifieri ara f'dak is-settur. Jekk aħna rridu nagħtuhom kura sħiħa.
Nibdew
minn hemm. Għax għandna kif ħatintegra fis-soċjetà inti meta għandek ta' età tenera ħafna trid tibda ħajtek tissib ix-xogħol, tibni relazzjonijiet meta għandek din l-istigma li qiegħda żommok lura. Jiġifieri hemmhekk ukoll jiena naħseb li l-istat u l-privat għandna naħdmu flimkien biex ma nħallu l-ħadd jibqa' lura f'dan is-sens li anke minn spiċċa f'dan il-vizzju jew problemi oħra. Illi fħajtu tefgħu ħlura jekk hemm element u jiena dejjem qed nirreferi għall-kura ta' snin li aħna nistgħu nikkontribwixxu fih biex din persuna tagħti tibni ħajjitha, jiena naħseb li bejn il-gvern. Qadiet volontari li jelenkaw u jsibu dawn in-nies li għandhom dawn il-bżonnijiet. U aħna, id-dentisti fil-privat jiena naħseb li m'għandna l-ħadd li jibqa' lura f'dal pajjiż sempliċiment għax ħalqu qiegħed fi stat illi qed jagħmilu ħajtun fejn.
Li huwa interessanti huwa li probabbli inti ma l-ħarsa ta' snin ta' persuna tista' kważi tagħmel analiżi tal-background soċjali.
Iva, dikha fil-fatt il-ħalq huwa l-vetrina tas-saħħa tal-bniedem. Ġi li tinduna li bniedem kien hemm bidla fis-saħħa tiegħu, anke mhux neċessarjament ta' droga waħda minnhom, imma anke tinduna pereżempju li bniedem għandu t-sokkor filli ma kellux u filli għandu, jew għandu xi mart ieħor. Ħafna drabi anke mid-briħa li jkun hemm il-ħal fil-ħal it-tip ta' taħsir li jkun hemm il-ħanek kif ikun jidher, dan mhux qed nirreferi għal mart speċifiku għall-ħal ta' bħal kanċer u mart ieħor, imma anke mart ieħor li jirrifletti l-ewwel eżistenza kif jinħoloq fil-ġisem jirrifletti fil-ħal u dak li jkun tibatu għall-eżamijiet neċessarji biex hu jistabbilixxi x'in il-problema fiżika li għandu u jieħu l-kura tagħha. Ġifieri meta tagħmel jagħmlu check-up għand id-dentisti n-nies, it goes beyond li inti qed tara għandek snienek imħassrin jew il-ħanek mhux imħassar, għax ġieli aħna niddiagnożjaw jew għallaqas ikun hemm gwida biex dan il-persuna tfittex il-kura jew tfittex id-diagnosi ta' mart illi hija juri għall-ewwel darba fil-mod kif il-ħal iġi pruvi.
Kon n-nota u koll, għadni n-nota naturalment meta imurant nġi għant id-dentist biex kem tispiċċaw u koll ċerta sens il-enġe bidaftit. Ma kważi il-konfessur ta' n-nis u koll. Jisu għatem dan il-rapport. Interessant ħafna, mhux biss ma' dentista, manki ma' tabib tal-familja, ma kull speċjalista, ġuri għalina speċjalista tajjeb, tabib tajjeb, dentist tajjeb, jisumma mhux biss għaliex jaqdik tajjeb f'dik l-erja partikolari u jtik il-medicina f'dik l-erja partikolari, imma għaliex ikun interessat fik. Jisu dak il-bżonn li għana jkollna l-ispeċa li huma interessati fin għadu bżonn. U narak inti u fuq il-politika u fuq il-ħajja mod ġenerali u kif inhu r-raġel, kif hija l-mara u kif inhu mat-tfal u kontinwament dan ir-rapport.
Dak fil-fatt huwa rapport illi kemm il-pazjent għandu bżonnu u naħseb li anke l-professjonist li jrid jaqdi b'mod olistiku. Ħantik eżempju. Hemm ċertu mar taħna illi ikun hemm għax dak li l-persuna tkun għaddejja minn tensjoni kbira f'ħajjitha, minn xi stress f'ħajjitha, ikun ġara xi ħaġa jew qed jiġri xi ħaġa, fejn il-persuna tiġi għandek buġieħ li ma tafx minn fejn jibda u ma tafx minn fejn jispiċċa. U kif appena inti tibda tistaqsi u tindaga xi tip ta' uġieħ qed tħoss u meta jibda u biex jiġi eċetera, din il-persuna tibda tiftaħ qalba miegħek, tiftaħ u tibda tgħidlek fil-verità illi għaddejha minn stress qawwi u tibda tgħidlek dak kollu li hi fil-fehma tagħha taħseb li jkun qed jirriżulta f'sitwazzjoni kera f'saħħitha. Jien bħala dentist inkun diġà qed nagħmel connotation ma dawk is-sintomi li qed jirriżultaw minn dak l-istress, pereżempju il-problemi fil-joint, fil-TMJ, fil-joint illi iżomm il-ħal il-mandible mal-base of the skull. Ħafna nies, sfortunatament, studenti waqt l-eżamijiet nisa dejjem minn stress, ibatu minn uġieħ kbir quddiem il-widna li kważi kważi ġieli qas ikunu jistgħu jiftħu ħalqhom. Hija problema ta' stress li kultant ukoll tirriżulta x'dak li jkun jeżżel snin u ħafna billejqa qas biss ikun jaf, nindunna waħna xi f'qaxix inna u jkollok is-tim mit-tiklin u jkollu daw is-sintomi li għadni kemm qed insemmi. U allura inti mhix kwistjoni ta' mediċina, imma kwistjoni
ta' lifestyle.
Inti dan ħatejn ħadd isimgħu il-fatt li jkun diġà ventilated, ħareġ dak kollu qed idejqu fetaħ qalbu ma' xi ħadd li jafda, diġà għandek nofs il-fejqan, imma mbagħad inti ħadd ipprova tigwidah għal-lifestyle change neċessarja biex dik il-ħsara tkun qed issir, ħsara fiżika li tara u wġieħ veru li qiegħed hemm, imma dik inti tkun tista' tikkontrolla u ma tħallijiex tagħmel iktar ħerba milli tkun diġà għamlet. Jiġifieri dan ir-rapport li inti man-nies ikollok relazzjoni ola minn dik professjonali f'dan is-sens li inti il-professjonali il-professjoni tiegħek hija dentist. Ma jien ma nistax nirrestrinġi ruħi biex nisma' biss dak li għandu x'jaqsam mad-dentistrija, meta inti ikollok issib il-ħin u l-inklinazzjoni illi tisma' dak li jkun ħajtu kif sejra, x'inhu qed idejqu, x'tibdilet kien hemm minn vista għall-oħra, inti hemmhekk diġà ħadd poġġi ruħek f'istat li tkun tista' tifhem ferm iktar dawk is-sintomi li dak il-bniedem qed jgħidlek x'fil-fatt isarfu.
It-triangolazzjoni ma' professjonisti oħrajn tidħol fix-xenarju tal-dentist jew it's a standalone profession biex ngħidlek li jikkonċerna d-dentist jikkonċernaw daqshekk. Imma ġifieri kuntatt ma' family doctor, kuntatt ma' speċjalizzazzjonijiet oħra jitlu jew hija xi ġarari.
Jekk hemm professjoni li mhijiex standalone hija d-dentistrija. Mela għandek element ta' dipendenza aħna anke fuq ix-xogħol li jagħmlulek id-dental technicians li huma professjonisti in their own right.
Dental technicians hija sena.
Hija sena hemm kors illi
għaw
Malta stess u mbagħad jispeċjalizzaw barra, hija kors offrut mill-Università ta' Malta fejn inti jekk inti ġej għandek sinna nieqsa. Jiena d-dentist, rajt li għandek sinna nieqsa, suġġerejtlek u fehmtek x'inhu l-proċess biex din tiġi replaced, imma ħadlek il-forma, preparajtlek, il-clinical work għamiltu kollu jien. Però minn hemm ix-xogħol mbagħad ħajaqha kollu fuq it-tekniku. Li lilek qatt ma mismijak ma tafux inti. Qed tifhimni imma ix-xogħol fil-laboratorju ħajagħmlu kollu t-tekniku. Id-dentist ħajidħol biss in a supervisory capacity li jiena ħa nara li x-xogħol sar sewwa, sar skont is-sena, sar skont id-direzzjoni li tajt jien, u mbagħad ħajġa' jiġi għandi biex jiena nwaħlu bħal il-pazjent jiġifieri f'dak is-sens mi stand-alone profession xejn.
Għandkom bżonn xulxin 100%.
Bil-fors, ċertu xogħol għandek bżonn it-teknixin. U mbagħad għandek bżonn il-professjonalità tan-nursing ta' madwarek. Jekk inti jkollok nurses tajbin, dental assistants tajbin, dawn lilek ħajnaqsulek il-pis ta' tliet kwarti ta'
xogħol. Issa l-lemka sekk minn sejr żball qed jagħmlu kors tal-dentist.
Fuq insistenza tagħna għax qabel konna nħarġu għom aħna ikollok persuna li kollha daqsxejn background fil-mediċina jew anke ma jkollix. Tista' inti tħarriġha biex tifhem il-materjal nużaw, kif jintużaw, kif tirrelata man-nies u fatturi oħra. Imma llum anke se ħansi tra dan il-kors jeżisti u inti xogħol li tista' tagħmlu nurse ma jagħmlux id-dentist, ħalli d-dentist jiffoka xogħol tiegħu fuq dak ta' dentistrija li jkun jistaqdi il-pazjent aktar malajr u b'aktar effiċenza. U mbagħad għandek in-nutritionist. Aħna nafu, u naħseb min qed jisma' nafu wkoll, illi ħafna mill-mart li jinħoloq kemm fil-ħanu kemm fis-snin jiddependi għax dak li jkun ma jkunx imħarreġ sewwa ma jkunx jaf x'għandu jiekol u ma jiekolx u meta għandu jiekol u ma jiekolx, x'għandu jixrob u ma jixrobx. Dak huwa xogħol ta' nutritionist meta naraw li jkun hemm każ illi minkejja li aħna nkunu qed ngħidulu u nfhemu x'għandu jagħmel f'dan il-qasam u kif x'ikel għandu jażel u meta għandu jażel dak li kien. U naraw li xorta ma fhemx, allura hemmhekk dejjem nirreferu ħadd nutritionist li tkun tista' tfhemu b'aktar diligenza, forsi iktar tieħu ħsieb dak il-fattur.
Dak għandek kwestjoni ta' x'irriżorsi jkollha l-persuna. Ġieli dan għandu kien li tajli joqgħod kbir ħaxix. Imma mbagħad jiena m'għandix il-mezzi biex nixtri l-ħaxix modu dejjem. Jiġifieri.
U dik raġuni oħra l fejn inti tkun taf daqsxejn il-background tal-pazjent għax issa kif qatt tindissa billi noqgħod ngħidlu kull ħut kuljum meta l-ħut nafu kemm huwa. Allura jiena l-inqas ħanagħmilu dieta.
Madwar
ir-riżorsi tiegħu li xorta ħadd tagħmilu ġid. Mhux ħadd tagħmlu ġid dak li jkollok il-ħut, imma ħatejnu u ħażhomu fit-triq it-tajba. Mbagħad għandek is-sikologi. Ġieli jkollok każijiet kif semmejt aċċennajt qabel li jkun każ assolutament ta' bżonn ta' psychiatric or psychological guidance. Dan issibhom huwa stat magħruf illi ċertu wġieh illi l-pazjent ikun qed iħossu imma m'hemmx kawża organika jiffoka madwar il-ħal u madwar il-wiċċ meta bniedem tibda tinduna illi għandu dan it-tip ta' ġieħ mispjegabbli. Li ma bl-ebda mod ma tispjega, dejna jkun ovvja li dan qed tiġi għandek għal għajnuna li inti tista' tagħtilu biss billi tirreferih għandak il-professjonist li jista' jwaslu għal fejqan.
Jiena nirringrazzjak ħafna, grazzi ħafna kelli lil miegħi il-Dr. Marlene Pulicino, dentista, inkun m'għalkom għal programmi ħorsa ħafna l-oħra.